waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Meel kasto aad naga dhageysanaysaan, waa maalin 3 bisha Febraayo ay tahay 2022. Waxaan halkan inaan kugu soo gudbin doonaa wararkii maanta ee dalka Australia iyo adduunka intiisa kale. Magacayguna waa Xasan Jaamac. Wararka caawana waxaa ka mid ah maxkamadda sare ee dalka Australia oo gaartay go'aan taariikhi ah. Dadka degan magaalada Darwin oo ka walaacsan dad qaba xanuunka caabuqa oo lagu karantiilayo meel iskuul ku dhow. Iyo waliba xiisadda u dhaxaysa dalalka Suuriya iyo Turkiga oo ka sii daraysa. Maxkamadda sare ee dalkan Australia ayaa xukuntay in aan qof dadka loogu yimid dalkan aan loo aqoonsan karin inay yihiin shisheeye. Go'aankan maxkamadda ayaa caqabad ku noqonaya tarxiilida laba nin. Go'aanka maxkamadda oo 4 ka tirsan 7 xaakim ay u codeeyeen ha ayaa guul weyn u ah Brendan Thomas oo New Zealand ku dhashay oo ka dagaalamaya in la tarxiilo kadib markuu soo dhameystay xabsi hore loogu xukumay. Hase yeeshee maxkamadda ayaan isku raacin in Daniel Love oo Papua New Guinea ku dhashay uu yahay Aboriginal iyo in kale. Claire Gibbs oo ka tirsan shirkadda qareemada Maurice Blackburn ayaa ku baaqday in sida ugu dhaqsaha badan loo sii daayo Mr. Love.
Brendan, as of today, has been in detention for 501 days. That's 500 sleepless nights, and we hope that that is the last.
Brendan, wuxuu ilaa maanta xirnaa 501 maalmood. Waa in ka badan 500 oo habeen oo hurda la'aana. Waxaan rajaynayaa in caawa ay ugu dambeyso inuu xabsi ku sii jiro. Wuxuu gafay oo ka baaqsaday inuu qoyskiisa la qaato fasaxa Christmaska. Mid ka mid ah gabdhihiisa iyo wiilkiisa ayaa dhowaan u dabaaldegaya dhalashadoodii, wuxuuna rajaynayaa inuu reerkiisa dib ugu noqdo oo la dabaaldego, ayay tiri Miss Claire. Inkastoo labada nin midkoodna uusan lahayn dhalashada dalkan Australia, haddana waxay isu haystaan dadka dalka loogu yimid. Labadoodaba mid ka mid ah waalidkood ayaa Australiana. Labaduna waxay haysteen deganaanshaha Australia ilaa markii laga kansalay 2018 kadib markii loo xiray dambiyo waaweyn. Waalidiinta degan magaalada Darwin ayaa ka walaacsan in 400 qof oo laga keenay magaalada Wuhan lagu karantiilo dibadda magaalada. In ka badan 260 ayaa lagu hayn doonaa xerada Minigur Mawork oo ku taal xaafadda Howard Springs 14 maalmood kadib markii xerada jasiiradda Christmas Island ay buuxsantay. Laakiin dadka deegaanka ayaa cabsi ka soo wajahday meeshan oo in ka yar u jirta A Good Shepherd Lutheran College oo ah iskuul ardaydu ay dhigtaan. Taas ayaa khatar ku ah ayay dhaheen bulshada. Liz oo degan Darwin ayaa ilmaheeda ay dhigtaan iskuulka, waxayna ay sheegtay in go'aankan la gaaray iyadoo aan bulshada lagala tashan.
We just question the way that it was forced upon us and why they chose one that was on top.
Waxaan su'aal ka qabnaa sida naloogu qasbay iyo sababta ay u doorteen xeradan oo iskuul ku dhow. Marka waxay nagu abuurtay walaac sababtoo ah wax badan lagama yaqaano viruskan. Waxaa ka socda hawl ballaaran oo lagu nadiifinayo geedaha soo dhacay gawaarida iyo burburrada kadib markii uu Sydney ka da'ay roobkii ugu badnaa muddo 30 sano. Qayb ka tirsan New South Wales ayaa digtoonaan dheeraada ugu jira daadad halkaasi laga filayo, iyadoo la badbaadiyay nin geed ku dhaganaa muddo 12 saacadood si aysan u qaadin daadadku. Daadadkaas oo ka dhacay magaalada Biga ee waqooyiga gobolka. Kumanaan guri ayaa weli koronto la'aan ah kadib markii baalayaashii korontadu ay soo dhaceen. Xisbiga mucaaradka ee Ireland Fianna Fáil ayaa helay kuraasta ugu badan baarlamaanka dalkaas oo ka kooban 106 kadib markii la soo afjaray tirinta codadka maanta oo 3. Xisbigan ayaa ka tirabatay xisbiga Sinn Féin oo isagu helay 37 cod halka Fianna Fáil uu ka helay 38. Laakiin waa markii ugu horreysay ee xisbigan uu dhaafo xisbiga Ra'iisul Wasaare Liar Avrakar ee Fine Gael oo hoos u dhacay helayna 35 kursi oo keliya. Baarlamaankan ayaa hadda mid aad u kala qaybqaybsan. Dalka Turkiga ayaa sheegay in ciidanka dowladda Suuriya ay dileen 5 askari oo Turki ah, iyagoo sidoo kale dhaawacay 5 kale kadib weerar ka dhacay saldhig uu ku lahaa militariga Turkigu magaalada Tartanas ee gobolka Idlib ee Suuriya. Saraakiisha Turkiga ayaa sheegay in askarti dhaawacantay la geeyay isbitaallo si loogu daaweeyo. Weerarka ay dawladda Suuriya ku qaaday Idlib oo ah goobihii ugu dambeeyay ee ay ku sugan yihiin mucaaradka madaxweyne Bashar al-Assad ayaa wuxuu sababay inay qaxaan in ka badan nus milyan qof, taasoo khatar ugu jirta inay keento dhibaatooyin bini'aadanimo. Turkiga ayaa ciidan xoojin ah u diray Idlib isagoo isku dayaya inuu joojiyo ciidanka Suuriya oo ku soo durkaya xadka. Maamulayaasha Turkiga ayaa sidoo kale sheegay inay ka argoosan doonaan weerarkii u dambeeyay.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook ee SBS Somali.